Ten zákonník že když nás naštve někdo jenom málo, tak my ho naštveme pořádně. To je zákonitost šíření zla. Já ho naštvu dvakrát. To je moje otázka. Víte, jak se někdy mstí děti svým rodičům? Si představte, že dostanou pár facek a teďka by si opotřebovali nějak tatínkové vrátky. Víte, jak to zkouší dělat?
Jak staré děti?
No, tak kolem 8, 10, 12, někdy 15.
To jsou chlebackovi a
to začnou se mstít svým rodičům tak, že si začnou schválně ubližovat. Začnou schválně kouřit, schválně drogovat, schválně nějakým způsobem ty rodiče provokovat. Dát druhý demonstrativní, aby to rodiče viděli, stýkat se s kamarády pochybnými. Je to taková hra se zlem. Ty mě naštveš a já ti to několikanásobně víc vrátím. A co to má za následek? Za následek to má to, že se naruší vztahy a možná, že se i někdy vztahy přeruší, ztratí se kontakt s tím člověkem. Minulý týden jsem byl na jednom terapeutickém setkání, měli jsme tam takovou sedmičlenou skupinku, každý se měl představit něco o sobě říct, a tak začala jedna 50letá dáma a představila se, já jsem matka dvou synů, s jedním mluvím, s druhým ne. Takhle to z ní vypadlo. Jiná účastnice hned ta vedle ní, naši se rozvedli, když mi bylo 8 roku, vyrůstal jsem jenom s mámou, s tátou se vůbec nestýkám. Přátelé, to jsou ty strašáci na půdě. Každý z toho terapeutického kroužku měl nějaký problém ve svých nejbližších vztazích. I další příklad. Jedna mladá žena dostala nedávno následující dopis od své mamy. A teď poslouchejte. Milá Aleňko, je mi líto, že jsi si nevšimla, že mi před týdnem bylo 60. Nečekala jsem, že tě to bude zajímat natolik, že bys přijela, ale přiznám se ti, že jsem chodila se dívat každý den do schránky. Kromě blbých letáků tam od nikoho nic nebylo. A nedělej si starost, už jsem toho vydržela v životě hodně, tak tohle vydrží tvoje matka. A odpověď? Milá maminko, je mi líto, že jsi si nevšimla, že mi bylo před měsícem 40. Nečekal jsem, že tě to bude natolik zajímat, že bys přijela, nebo aspoň zavolala. Ale na rozdíl od tebe jsem se nechodila dívat do skránky, protože vím, jaká jsi celá léta byla, jaká stále jsi. Řeknu ti jen to, že už jsem si na to, jak to mezi námi je, zvykla natolik, že už mi nechybíš, tvoje dcera. Přátelé, to jsou ty strašáci na půdě. Vztahové problémy. Takové smutné příběhy píše život, to jsou strašáci. Někdo má jednoho, někdo dva, někdo jich má víc, ale věřte, že se s takovými strašáky na půdě, že s takovými vztahy není tak jednoduché žít. A někdy to může skončit i tragicky. Nevěřili byste tomu, ale více než polovina sebe vražd je kvůli nevyřešeným mezilidským vztahům. To je smutné. Jistě mi dáte za pravdu, že taková odložná strašáku je místo, které neradně navštěvujeme. A proč? Vy na půdu, tam se moc nechodí. Zvláště proto, že teďka už máme práci se ždímačkama, ono se to všechno vyždímá, na půdu už se nechodí, když je v králu, někdo má dokonce i sušičku, tak co bychom dělali na půdě? A k čemu je teda půda dobrá? No k tomu, abychom tam odkládali Israeliti strašaki, simboli cvijeka slova. Stavovi strašaci to jsou příběhy, kterým se neradě vracíme a do řešení těchto příběhů se nám moc nechce. Je to tak? Někdy jsou to strašáci, kteří vegetují na půdě rok, dva, pět, deset i více. A proto oceňuji vás, kteří jste na tohleto téma přednášky reagovali a přišli jste, že možná chcete s tím něco dělat. Je tu někdo, prosím vás, kdo vůbec žádného strašáka nemá? Kdo vůbec nemá žádný stavový problém momentálně teď? Je tu někdo? Přihlašte se. Tak dobrý, tak vy budete taková ta naše skupinka, které se budeme víc ptát, jak to děláte. No a my ostatní, my nějakého toho strašáka už máme. Je tu někdo, kdo se o vyřešení toho nějakého stavového problému už léta pokouší a stále se mu to nedaří? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. No. Já taky. Ano. Tak to jsme tady správně. Dnes se schovývavě říká, já tohle toho člověka moc nemusím. A on mě taky moc nemusí, takže je to vzájemné, takže je to vlastně v pořádku, takže není co řešit. Nebo ne? Je co řešit. Totiž, jestliže my s tím nic neděláme, tak vznikne dosti nebezpečný precedent, že za prvé, ti strašáci se budou množit. Za druhé, neřešené vztahy přerostou postupně do vztahu neřešitelných. A my toho později budeme i vytávat. Za třetí, pro nás samotné to přináší vážné, někdy i zdravotní následky. Hned za chviličku si řekneme, jaké. A potom, za čtvrté, je to velmi nebezpečný model pro naše děti. Děti totiž napodobují případ svých rodičů a prarodičů a zároveň vyšlápávají cestičku svým vlastním potomkům. Takže zatím, jestliže tvoje dcerky nemají ten problém, tak buď to nevnímají, a nebo vyšláváš cestičku dobře.
Zlaté.
Naši potomci se řídí tím, jakým způsobem my v těch vztazích jednáme, ať už tedy do plusu nebo do mínusu. Znám příběhy lidí, kteří mají těch strašáků tolik, že se skoro nestýkají, nemají si co říct se svými nejbližšími. Velmi typicky je to v současné době vztah otec-syn, syn-otec, a vůbec ve vztazích mezi rodiči a dětmi v té širší rodině počínaje typickým rodinným konfliktním vztahem, a to je vztah snacha píně. To je takové typické celosvětové dilema. Že? Víte, čím je specifické slovo píně v češtině? Odborníci na češtinu. To je slovo, které je poměrně vzácné, protože začíná na tři souhlásky. T, C a H. Takových slov je velmi málo. Takže v českém jazyce jsou slovíčka, které začínají na T jenom tři. Které to jsou? Tchán, tchíně a tchoř. No, ale to jsme odpočili, to s tím strašákem má jenom malo souvislo. Budeme zase zpátky věci. Takže jak takový strašák vzniká? Začne to tím, že je obvykle vznikne nějaký slovní konflikt nebo nedorozumění. Buď je to narušení pozvolné, anebo je náhlé. Představte si takový příklad jednoho náhlého neporozumění. S manželem jedou s dětmi autem na dovolenou do Chorvatska. Sluníčko krásně svítí, ještě víc než dneska. A ten táta řekne, no, ještě máme tu klimatizaci. A ta žena řekne, no, a ještě, že jsem řekla mamce, aby nám zalévala kytky, snad mi napadne taky přes noc otevřít okno. No, a už je objednávka na konflikt. Ty jako, to chceš říct, že ty jsi dala mamce klíče od našeho bytu? No a co? No ty si nepamatuješ, jak oni bez našeho vědomí ubytovala ty homelessáky v našem bytě? No to nebyly žádní homelessáci, to byli známí, moji známí a její kamarádky z Ukrajiny. No, tak to mi chceš říct, že teda znova tam někdo takhle může bydlet? Okamžitě zastav, já končím, já se vracím. Manželka zrovna byla u volantu, zastavila. Už vystoupil, řekl, tak ahoj, já se vracím. A zmizel v tom statku, který byl zrovna vedle. Manželka byla moudrá a tak udělala důležitou věc, že hned neodjela. Čekala tam 10 minut, 20 minut, 30 minut a po 35 minutách se najednou ten manžel objevil ve dveřích toho statku, když viděl, že tam auto dost stojí, nastoupil beze slova a jeli na dovolenou do Chorvatska. Ovšem, on to byl poměrně dost výrazný introvert, který to v sobě dusil a zpracovával to celých těch 14 informací. Už o tom nemluvili, manželka to podcenila, myslela si, no tak, no tak už jsem moudřil, tak už to nějak bude dobrý, ale nebylo to dobrý, protože introverti, přátelé, minimálně polovina z vás tomu rozumí, protože jste introverti, ti to v sobě zpracovávají dny, týdny, měsíce. A jelikož se to neřešilo, vznikl strašák na půdě. Protože pokud se nějaká roztržka neošetří v horizontu dnů, maximálně týdnu, vznikne z toho předkrizový stav, který pomalu a neviditelně pokračuje dál a my se potom jako partneři stále víc a víc citově odcizujeme, později vázne komunikace, už se spolu moc nebavíme, radši se moc nepotkáváme, jsou rodiny, co jsem byl zděšený, kde se vůbec nesetkávají u stolu, jenom v neděli výjimečně u oběda. Jo? To je škoda. Pak se to zakonzervuje do nějaké zavařovačky a dá se to na půdu nebo do sklepa. A my si někdy myslíme, že ten čas, ta prodleva časová, ten problém uzdraví. Někdy jo, ale tak zhruba ze 4-5%. Těch 95% se to neuzdravuje samo. A jestliže vznikne takový incident, obvykle nezůstává osamocený jako sirotek, časem se k němu přidávají další a je nebezpečí, že se časem nemusíme se svými sousedy, se svými kolegy, práci a těch strašáků na půdě začne přibývat a to nejhorší, co je, když se strašákem na půdě stane vztah k manželovi nebo k manželce. Ne, že bychom se nechtěli rozvádět, takhle to ty partneři vnímají, ale je tady z minulosti něco, co je neošetřeno,
co je od sebe odcizuje, vzdaluje a už začínají do druhého. Je třeba sebrat odvahu a jít toho strašáka na půdě řešit. Teďka otázka na vás. Víte, kdo je odvážnější v tom partnerském konfliktu? Muž nebo žena? Kdo to chce řešit? Kdo častěji přichází s návrhem, pojď, pohovoříme si o tom. Kdo myslí, že muž? Ano. A kdo myslí, že žena? Tak, vy máte pravdu. Jestliže to u vás trošku jinak, Peťo, tak klobouk dolů. Fajn. Žena je ten účastník toho konfliktu, které to víc vadí.
Záleží na věku.
To taky, určitě, ano, záleží na věku. Budeme mít o tom diskuzi, takže můžeme ještě se k tomu vrátit. Když se to neudělá, pak na základě zákonitosti, která nás provází a je to nepříjemná potvora v našem životě, ta zákonitost se jmenuje zákonitost negativní představivosti. Když se něco stane, tak co nás napadne jako důvod? Něco pozitivního nebo negativního? Ano, ano, jo? Takže na základě zákonitosti negativní představivosti ten problém, někdy třeba malinký konflikt, nabobtnává a pak, když by se jednalo o partnerské vztahy, jednou z těch partnerů nebo dokonce oba poprvé napadne myšlenka, musím to vydržet, než děti vyrostou, pak odejdu. To je jeden z nejčastějších strašáků na půdě a zároveň jeden z nejnebezpečnějších. Rodiče čekají, až děti vyrostou a pak si to odpustí. Kdeže? Statistika nárůstu rozvodů pro toto životní období je velice výrazná. Tak, počkáme na všechny kameramany, si to vyfotěj, protože teďka budeme řešit zakonzervované problémy a řekneme si, jak odstraňovat strašáky. Jedna moje známá mě vyprávěla docela nedávno svůj příběh, jak se přivdala do domku starého mládence. Jo, byl to takový hodný muž ve středních letech, opravdu kladěs, můžeme říct, opravdu kladěs, něco jako Mirek, tamhle. No to vidíte, kladěse vidíte už na první pohled, nebo jako Radek, jo, hned vedle. Když mu umřela maminka, tak žil v tom domečku sám. A potom se s tou mojí známou seznámili a hned po svatbě se k němu nastěhovala. Ale hned první den, když se k němu nastěhovala, říká, ty poslouchej, Tondo, tady v tom tvém domě něco páchne. A co je tady pácho, prosím, já se cítím. No, ale já tady to cítím. No tak když chceš, tak otevřeme okno, ono se to vyvětrá. Tak celý týden měli otevřený okna, bylo to v letě, po týdnu zavřeli okna a zas to tam páchlo. A tak ta moje známa nebyla s tím spokojená, tak začala hledat. Říká ty, hele, můžu to tady všechno projít? Jo, klidně projdi všecko, když to najdeš, budu rád. A tak prošla špajsku, tam nejdřív, že jo, nic. Koupelna, to taky někdy nevoní, nic. Všechny skříně, zase nic. Až se konečně odvážila do sklepa. A tam to bylo. Jo, protože ten milý starý mládenec nebyl zvyklý uklízet ve sklepě. To bylo teritorium jeho maminky, a když maminka zemřela, nechal všechno tak, jak to tam maminka zanechala. směs slinivých brambor, jablek a hlavně, co nejvíc páchne, je schnilá černá řetkev. Na to dejte bacha. Takový odér, říká ta moje známá, to se fakt nedalo srovnat s žádným zápachem, který jsem do té doby nasála v životě svým vlastním nosem. A přitom představte si, že ten obyvatel tomu domečku nic necítil. Prostě nic necítil. Na ten domácí smrádek už si zvyknul. Přátelé, a tak to často bývá i v životě. Lehce si zvykáme na to, že naše nevyřešené vztahové problémy jsou tak, jak jsou, a my si myslíme, že i tak se s tím dá žít. Svým způsobem se s tím dá tak žít, ale, a to je ten případ, který typicky je v tom dopise, který jsem citoval té mamince, řeknu ti, že už jsem si na to zvykla a už mi ani nechybíš, tvoje dcera. A to je smutné. Ano, dá se s tím žít, ale má to určité nevýhody, možná i vážné následky. A my si řekneme, jaké. Tím, že neřešíme naše vztahové deficity, tím přicházíme o bohatství vztahů, které k duševně zdravému životu nutně potřebujeme. Protože vztahy, přátelé, to je to jediné, co má v životě cenu. A co nám ke konci života zůstane, a co také i po nás zůstane. Ale to, že jste přišli, to je dobrou známku toho, že vám o ty vztahy jde. A z toho mám radost. Takže teď si uvedeme seznam těch následků. Začnu těmi méně nebezpečnými a skončíme až u těch úplně životně nebezpečných. Takže tím, že prožíváme nevyřešené vztahy, máme strašáky na půdě. Za prvé, automaticky si vytváříme negativní předsudky vůči lidem, se kterými se setkáváme, pokud jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem podobní těm našim strašákům na půdě. A automaticky jim dáváme mínus. A takových lidí je docela dost. Jo? Nemusí to být jenom vizuální podobnost, může to být i podobnost ve způsobu řeči, ve způsobu jednání. My se s tím člověkem setkáme a najednou se nám vybaví asociativně náš nevyřešený vztah, náš strašák na půdě. A my těm lidem vlastně už dopředu přivídíme a hledáme na nich ty mínusy. Vzpomínám si, bylo to asi před dvěma měsíci, přišla za mnou jedna žena se svým problémem a řekla velmi výstižně. Víte, já jsem poznala ve svém životě, že v každém člověku se ukrývá kus svině. Takhle mi to pinkla. A já jsem se jí zeptal, a vy ten kus svině v každém člověku potřebujete najít, že? A ona říká, no vlastně jo. No ale, přátelé, představte si, jaké to je mluvit s člověkem, který ve vás ten kus svině hledá. To je velmi nepříjemné. Ale takový lidé jsou. A to na základě toho, že mají nevyřešené vztahy a mají spoustu strašáků na půdě. A když ten náš rozhovor pokračoval dál, tak jsme tam objevili ne jedno, ne dva, ale 6 aktuálních strašáků na půdě u té ženy. Takže to je první takový znak toho, že nevýhoda. První problém, když nějaké jsou následky. Takže vytváříme si negativní předsudky vůči lidem, kteří jsou podobní těm našim strašákům na chudě. Za druhé, je to netolerance. Na jedné straně jsme shodili sobě, a na druhé straně jsme nepřiměřeně přísní k druhým. Sobě dáváme lepší známky, lepší vysvědčení než tam druhým. Za třetí je to neschopnost chápat druhého a nedostatek empatie v cítění. My myslíme jenom na svůj prospěch a za tím účelem dokonce jsme schopni s lidmi i manipulovat. Vidím toho druhého jako už nepřítele a snažím se s ním srovnávat. Srovnávat se s lidmi, to je velice nebezpečný fenomén. Potkáme nějakého, obvykle je to vám prozradíme, my chlapi, je to taková trošku taková doména nás chlapů. Už to máme tak trošku geneticky, když se setkají dva chlapy někde v nějakém prostředí, tak okamžitě naskočí to srovnávání a pokud to nejsme schopni ošetřit, tak naskočí ten moment soupeření. A tomu je potřeba dát protiváhu. Už jste to někdy zažili, kluci? Pánové? Zažili, jo? Takže nekecám, Jirku. Je to pravda, je to ze života. Ano, jo? Takže jestliže k tomu ještě máme nějakého strašáka na půdě, nějakého svého soupeře, no tak je pohroma hotová. A potom to pokračuje tím, že začínáme mít radost z neúspěchu toho druhého, začneme třeba i pomlouvat vznik různých úmyslných léček, vznik závisti, nenávisti. Následuje porucha spánku, to už začíná být vážné. Poté naskočí nezvladatelné úzkosti a deprese. A potom na konci, a to už opravdu velice vážné, nastávají psychosomatické nemoci. Víte, co to je? Víte? To jsou nemoci, které nemají nějakou klinickou příčinu, ale to jsou nemoci, které mají příčinu v našem myšlení. Už jste někdy slyšeli výraz tenisový loket?
Ano.
Jo? Jak vzniká tenisový loket? Ano. Přetížením, typicky to mají tenisté, protože oni většinou na pravé ruce, to je jejich práce, jejich biznis. Jo? Oni musí tím loktem skutečně se ohánět, musí to umět. A, ale u manuálních lidí, manuálně pracujících lidí to také vzniká, třeba u zedníků, kteří musí takovým způsobem pohybovat tím nástrojem, většinou je to na pravé ruce. Ale představte si, že ten tenisový loket, ty prudké bolesti mohou vzniknout i jako psychosomatická nemoc. Takže kdyby se tomu... Tak já vám to řeknu. Konkrétní příklad se stal u jednoho chlapce, kterému v mládí ubližoval jeho nevlastní otec. Ten syn žil dlouhá léta v atmosféře bezmoci a vzteku. A když potom se stal dospělým, nemyslel na nic jiného než na pomstu. A tak, jak myslel na tu pomstu, tak si to konkrétně představoval, zatínal pěst a cvičil v tom lokti. Ale ne moc, jako jenom prostě tak nějak jako tréninkově, tak nějak jako uskázkově, jo? Ale dával do toho ty své emoce. A najednou ta představa byla tak silná, že způsobila psychosomatickou bolest v tom lokti. A i když ten syn ten loket zas tak moc nenamáhal, vůbec ne, tak jako tenisté nebo manuálně pracující, lidé, jenom to, že si představoval, jak tou pravičkou toho tátu zmlátí, tak tomu přivodilo tu psychosomatickou poruchu, v jeho lokti a ta bolest byla nesnesitelná. On chodil od jednoho ortopédovi k druhému, oni mu dávali obstřiky, to chvilku samozřejmě zabralo a za chvilku to bylo ještě horší. A víte, jak to dopadlo? Když se ta ortopedická léčba nedařila, jeden z těch doktorů toho pacienta, toho kluka, poslal ke vztahovému poradci. A hned při prvním rozhovoru ten mladík se rozpovídal o svém dětství a mládí. To už nemělo nic společného s ortopedií. To byla čistě psychoterapická rozmluva. A ten kluk se přiznal, že jeho silnou utkvělou myšlenkou je touha po pomstě. No, psychoterapeut byl u cíle. Jenomže ten kluk ještě ne. Pak následovalo několik setkání, rozhovorů, kdy se toho psychologa, tomu psychologovi podařilo toho mladíka přesvědčit, že by měl svému nevlastnímu otci odpustit. A ten mladík to nakonec udělal. A představte si, ještě ten den ta nemoc v tom lokti začala ustupovat a po týdnu byl úplně bezbolestný. Ale tohle všecko umí dělat strašáci na půdě. Představte si, že půjdete k lékaři s bolestivými křečemi v žaludku a on se vás nejprve zeptá, a jak to máte se svými vztahy doma. A vy mu řeknete, pane doktore, do toho vám nic není. A on řekne, no, mně do toho nic není, ale vašemu žaludku do toho je, jestliže máte křeče v žaludku, tak to s tím souvisí. Je tady zajímavý úkaz. Už se vám někdy stalo, že jste se chovali nějak jinak, než se obvykle chováte? Nějak zvláštně. Že jste se tomu sami divili, kde se to ve vás bere? Kýváte, že ano?
Ano.
Příčinou mohou být, neříkám, že musí, ale mohou být a velmi často jsou, nepříjemné vzpomínky a nevyřešené vztahové epizody, které tvoří jakýsi sektor našeho myšlení, jakýsi šuplík, který my neodebíráme. Ale stává se, že ten šuplík se mimo naší kontrolu a mimo naší vůli čas od času otevře sám. A ze dna šuplíku jako bublinky unikají vzpomínky, které se hlásí o slovo. Tak to v nás je. A my se někdy snažíme ten šuplík honem rychle zavřít, ale to nejde. A to je něco, s čím si nevíme rady. Přátelé, jestliže se v naší hlavě a našem myšlení děje něco, co je mimo naší kontrolu, to mi určitě dáte za pravdu, že to je něco, co je velmi vážné. To jsou chvíle, které začínají být nezvladatelné a v takovém případě, co lidé dělají, co obvykle lidé dělají, nejčastěji dáme si prťamne. To je úplně nejčastější způsob. Někdy se někdo dostane k nějakému tomu jointu a myslí si, že to pomůže. No to pomůže, ale příčina není odstraněna. Pak si lidé sami naordinují v lékárně nějaké dostupné uklidňovací prášky, to je celkem dost časté. Já mám jednu příbuzenstvu vzdálené v jednu lékárnici a tam mi říkala, člověče, to by si viděl, kolik lidí denně sem přijde, abych jim poradila, co by na tyhle ty stavy svý mysli mohli užívat. No a já jim teda dám nějaký ten oblbovák na chvilku, ale pošlu je k lékaři a to oni nechtějí. Oni to chtějí sami nějak jako zvládnou a myslí si, že to zvládnou nějakýma práškama a bude, jenomže ono není. A potom teda ta třetí, už to třetí stádium je, že ty lidé jdou opravdu k psychiatrovi a ten pak nasadí to, co by normálně se v lékárně nedostalo, to je jenom na ten lékařský předpis. No ale řešení ty prášky nejsou. Ale řešení je velmi často odstranit příčiny strašáky na půdě. Takže typické oblasti, které se podílí na vzniku toho, že těch strašáků na půdě vzniknou snadno v našem životě. U někoho vznikají ne tak často a u někoho velmi často. Ta skupina lidí, kde vznikají strašáci na půdě velmi často, jsou lidé, kteří prožili nešťastné dětství a mládí. Jsou to děti, které vyslechly víc kritiky a ponižování, než povzbuzování a pochvaly. Přátelé, chtěl bych říct důležitou větu. Většina rodičů si ani neuvědomuje, jakou moc, jakou velkou moc má rodičovství. Je velmi důležité, aby si rodiče uvědomili, co mohou ve svých dětech způsobit. Ať už do plusu, nebo do minusu. Buď programují své dítě jako úspěšného člověka, který je motivován pro to dosáhat určitých výsledků. A nebo naopak mu šetří takovou negativní výbavu pro život, že to dítě se z toho zpamatovává léta, někdy možná si s sebou bere ty následky na celý život až do konce. Takovým mým zářným příkladem, který dost často používám, je jeden můj kamarád, se kterým o tom hodně mluvím. On měl takového tátu, ale byl to jeho vlastní táta, ale byl to takový táta, který hledal ty negativa a nepozbudil, nepochválil. On říkal, já si nespomínám, že by můj táta mi někdy řekl něco, co by mě pohladilo po duši. Já si na to nespomínám. A ten kluk, když dostudoval gymnázium, tak s tátou moc nemluvil a tak se poohlížel po nějaké vysoké škole. No a nakonec se mu podařilo se teda dostat na vysokou školu zemědělskou. A tak si myslel, že přeci jenom tomu tátovi udělá radost. A tak jeden večer spolu seděli tak nějak v pokoji, tak říkal, tati, já jsem se dostal na vysokou. A on říká, jo, ano, jako, no, na vysokou školu, že mě dělsku. Ty jsi takový tupet, ty jsi takový debil, ty nikdy nic v životě nedokážeš. No na hnojárnu, no prosím tě. Co tam chceš udělat za kariéru? A to byl konec, to stačilo, to byl poslední jejich rozhovor. Ten kluk se úplně uzavřel, šel do internátu na koleji, tam dostudoval, potom se oženil a 12 let se svým otcem vůbec nepomluvil. Vůbec se spolu nebavili. Táta, ten jeho otec, měl už vnoučata, ani o tom nevěděl, si představte. To je strašák, jako tenhle, tvojí velikej silnej. Až po těch 12 letech ten syn prožil velkou proměnu ve svém životě. Stal se křesťanem a na základě toho se odvážil svým tátovi zavolat. Takže o tom budeme mluvit nakonec v té poslední části, která se jmenuje odpuštění. Takže nešťastné dětství a mládí vybavuje nás lidi velice významným způsobem pro celý život. Další oblast, kdy je to taková objednávka na to, abychom byli operativní v tom dělat strašáky na půdě, je to, když někdo prožil mládí nebo dětství dokonce sexuální zneužití. Ti, kdo toto zažili, si sebou nesou zážitek na celý život. Oni pochybují o tom, že by mohla existovat opravdová láska, upřímná vztahová láska. Tý oni nevěří. Oni nejsou schopni být dobrými životními partnery, nejsou schopni milovat a nevěří to, že v to, že by je někdo mohl milovat. A pokud se vdají nebo ožení, potřebují speciální vztahovou péči a porozumění. Jsou to velmi často právě potenciální pacienti psychologických poraden. Pak další oblast je sociální deprivace. Dnes se to stává poměrně často. Dříve se to tak ani moc nevyskytovalo, ale dnes tento fenomén je poměrně častý. Představte si, dítě se narodí a nikdo ho nechce. Dítě se přehazují jako horký prambor, různí účastníci toho celého nějakého příběhu. To nechtěné dítě je opatrováno různými náhradními rodiči, chvilku ten, chvilku ten, chvilku babička, chvilku teta. Víte, jak se to do toho dítěte zapisuje? Něco hrozného. Takový úsměvný příklad, vzpomínám na jednoho pětiletého chlapce, tak říká, máma chodila do kostela, ale pak si našla nějakýho a už mě nechtěla. Já ani nevím, jestli jsem pokřtěný, ale očkovaný jsem. Takže tohle v životě dítěte zanechává nesmazatelnou stopu. A často ty děti jsou motivovány k zahořkosti, k pomstě, třeba i nevinnému člověku, který se mu nějak postaví do cesty. Jsou to děti, které mají hluboko v sobě méněcenost, nepatřičnost, vznikají u nich různé druhy fobií, nejčastější je sociální fobie. To je fobie takového člověka, kdybyste pozvali na takovýhle večer, kde nás je tady kolik 30, tak on se bude cítit hrozně. Já tady nemám co dělat. Všichni se na mě dívají, všichni vidí to, jak jsem nemožný. Někoho takového znáte? Znám. I tohle to jsou lidi, kteří potřebují speciální vztahovou péči. No a my jsme tady od toho, abychom těmhle těm lidem pomáhali. Takže pokud byste někdo potřeboval něco takového a chcete se na mě obrátit, dám vám tady navštívenky, můžete se mnou zkontaktovat. A teďka ta poslední kapitolka, a ta se jmenuje odpuštění. To je ta nejdůležitější kapitola celého večera. Co to je odpuštění, si řekneme? Proč se nám do toho tak nechce? A co nám odpuštění dává? A co nám odpuštění bere? Takže, co to je odpuštění? Už to samotné slovo nám něco říká. Odpuštění. Puštění od sebe. Puštění pryč. Protože od to je směrem do. To by potom existuje samozřejmě i slovo dopuštění, že? A to je o něčem jiném. Teďka mluvíme o odpuštění. Pryč. Jestliže něco odpustím, už se k tomu nevracím. A teďka zkuste přemýšlet se mnou. Já nevím, jak vy, ale já hned ráno, když vstanu, tak jdu na toaletu a tam odpouštím. Když takto odpouštím, nemám vůbec úmyslu se vracet nebo nějak hrabat v tom, co jsem odpustil. A výsledek? Ulehčí se mi. To je očista organismu. Že? Jsou lidé, kterým to nestačí, kteří mají ten trakt tak zanešený, a lékaři to doporučují, že existuje za 500 Kč průplach střev. Jo? To taky pomáhá strašně moc, protože to jsou usazeniny, takový ti letití strašáci na půdě, oni to prostě potřebují umělým způsobem vypláchnout. A teďka, proč se nám do toho tolik nechce? Když něco provedeme a cítíme, že to je naše vina, jsou dvě možnosti. Buď utečeme, anebo neutečeme a přiznáme se. Já bych tady chtěl teďka říct důležitou poučku. V takovýchto situacích, kdo neuteče, ten vyhraje. Na rozdíl od toho, co známe jako Božeka. Kdo neuteče, ten vyhraje. Já si vzpomínám, že jsem byl jako 11letý klub, hrál fotbal a já jsem skutečně jako tu bránu netrefil, ale byla to perda teda. Jenom, že to skončilo ve okně a já jsem utek. A strašně jsem si s tím komplikoval život. Do dneška si na to pamatuju. Jo, kdo budete chtít, tak vám to budu vyprávět, ale bylo to skutečně opravdu hodně špatné. Zvenku i zevnitř. A v tu chvíli jsem si uvědomil, jestliže jsem se potom měl jít přiznat, že to bylo mnohem, mnohem těžší. Proč se nám do veckterých situací, které mají souvislost se strašáky na půdě, proč se nám do některých odpuštění nechce? Protože jsme utekli. Protože jsme se bezprostředně po tom skutku zachovali nesprávně. A proto se nám k tomu nechce vracet. Mnohem jednodušší je zůstat na místě a přiznat se. A teďka, co když někdo ublíží nám a uteče? To se taky dost často stává, že? Stalo se vám to? Mnohokrát. Strašně to bolí, my se cítíme špatně, říkáme si, jak by to mohl udělat. Bezprostředně potom se nám zvýší krevní tlak, srdce cítíme až krku, často nás to zraní, takže nejsme schopni na to ani bezprostředně reagovat, prostě nenacházíme slov. A první reakce bývá taková, že jsme skálopevně přesvědčeni, že ten viník to udělal schválně, záměrně, ze zlé vůle, ze zlého úmyslu, že nás nenávidí. To je první reakce. A teďka toho člověka začínáme zpracovávat naše myšlení. A opravdu dáváme ty jména, to tady ani nebudu všechno říkat, co, jaké přívlastky mu dáváme, ale nepřipouštíme zpočátku žádné smíření, jenom přemýšlíme o pomstě. Ať už naší, nebo nějaké jiné. Je zajímavé, že automaticky to člověka obvinujeme i z toho, že se teď já cítím špatně. To do toho zahrneme. A to, jak se cítím po tom ublížení, je někdy horší, než to vlastní ublížení. Víte, asi jádra věci. O tom, jak já se cítím, když mě někdo ublíží, rozhoduje kdo? Já. Ne ten viník. Já. Mně pomáhá to, že si představím, že existují lidé, kteří, když jim někdo ublíží tak jako mě, tak nad tím mávnou rukou, že to, stává se horší věci. Někdo jiný by ve stejné situaci na vašem místě reagoval tak, že by se ani nerozčílil, ani by ho to nerozhodilo. A to můžeme docílit. Můžeme to docílit velice jednoduchou výchovou. Nikdo nemůže rozhodovat o tom, jak já se cítím, jenom já sám. A souvisí to s určitou hygienou duše. Protože ten, kdo má těch strašáků hodně, tak ten to má komplikovanější. Ale jestliže nám jde o to, abychom byli v životě stabilní, abychom byli schopni odolávat těmto křivdám, potom odstranění strašáků na půdě nám k tomu velmi, velmi přispívá. Co nám odpuštění dává a co nám tedy bere? Odpuštění nás chrání před následky otravy organismu myšlenkovými exkrementy. Jo, chrání nás, odpuštění nás chrání před následky otravy organismu myšlenkovými exkrementy. To, co odpustíme. Odpuštění nás chrání před touhou po pomstě. Touha po pomstě se může stát časem chorobnou, někdy to může být i patologická závislost. A potom odpuštění nás chrání, nás samotné, i blízkou, i vzdálenou rodinu, před šířením zla. A když to domyslíme až do konce, tak nás chrání, nebo chrání celou společnost před tím, aby se zlo dobře šířilo. Představte si, jak by se nám krásně žilo na té naší modré planetě, kdyby jsme byli schopni si odpouštět. Kdyby si byl schopen odpustit Putin s Obamou třeba, nebo s Merkelovou. V těch mezinárodních konfliktech. Ale kdybychom si byli schopni odpustit i naší blízké rodině nebo vzdálenější rodině. Co nám naopak odpuštění bere? Odpuštění nám bere právo jednat s viníkem jako s provinilým. My se vzdáváme právo na odplatu. A v souvislosti s tím nám to bere zlost a vztek a emoce, negativní emoce. A co nám odpuštění naopak nebere? Nebere nám vzpomínky na křivdu. Ono se někdy říká, když odpustíš, musíš zapomenout. Přátelé, to není pravda, to je nesmysl. Odpuštění nemusí být spojeno s amnézií. Víte, co to je amnézie? To je zapomnění. Prostě při některých úrazech hlavy se to stává, že ten pacient se sice probudí k životu, ale vůbec nic si nepamatuje. To je amnézie. Takže odpuštění nemusí být spojeno s tím, že na to úplně zapomeneme. Dokonce si myslím, že to bychom museli být úplně debilové, aby jsme na to zapomněli. Ale Pouze ta vzpomínka už nemá záporné znamenko. Už se v nás při vzpomínce na tu křivdu nezvyšuje krevní tlak a nezpůsobuje zvýšenou produkci adrenalínu. Takže jsme u konce, přátelé, a nakonec vám budu vyprávět příběh. Příběh, který ještě neznáte. Příběh o mladé dívce, která vyrůstala na předměstí malého okresního města. Měla staromodní křesťanské rodiče, kteří neměli moc pochopení pro její pubertu, pro její piercing, pro hudbu, kterou měla ráda, kterou si pouštěla hodně hlasitě ve svém pokoji. Aneta musela denně poslouchat soustavné napomínání, zvláště od svého tatínka, jak se má chovat, co smí, co nesmí. A tak to v ní natlakovávalo její rozhodnutí, tady já žít nebudu a uteču. Několik dnů na to vyvrcholil ten konflikt s tím, že její otec přímo vtrhnul do pokoje a začal jí mlátit, jenom proto, že si pouštěla na hlas hudbu. Ona ho nakonec vystrčila ven, zamkla se a začala na něj křičet, seš odpornej konzervativní dědek, už mi sem nechod, už tě nechci ani vidět. Takové konflikty se v rodinách stávají, i v křesťanských rodinách. Ten večer se rozhodla uskutečnit svůj plán, který klíčil v její hlavě už několik dnů, uteču do Prahy. I když slyšela o všech možných nebezpečích, kterých je Praha opravdu plná, přece jenom se rozhodla jít do Prahy, protože tam se nejlépe ztratí a nikdo ji nenajde, ani rodiče, ani policie. A tak to tam je. Žil jsem tam přes 30 let. Hned druhý den měla štěstí, potkala muže, který zbudil její důvěru svým elegantním oblečením, svým Mercedesem a nabídl jí, že ji sveze, pak ji pozval na večeři, okouknul si ji, zařídil jí ubytování, dal jí nějaké pilulky, po kterých se cítila jako nikdy předtím. No tak, teď teprve začíná opravdový život. Že já jsem neutekla už dávno. O tohle to všechno mě moji blbí rodiče, to mě o tohle to připravovali. Ale teď si to vynáhradím. Teď je ze mě někdo. A ten její báječný život se odvíjel jak pohádce. Za krátkou dobu poznala v Praze vybranou společnost, nejlepší restaurace, blahobyt. A ten muž s Mercedesem, kterému teď říká šéfe, ji naučil pár věcí, které mají muži rádi. Jenomže nesmí ani nikde pípnout o něm, protože je nezletilá a ví, že její šéf za ní dostává mnohem víc, než za ty ostatní. Ale on se taky o ní stará, on ji nezanedbává. Co si vzpomene, to si může objednat u hotelové služby, jakýkoliv make-up, všecko má. Občas si vzpomene rodiče a vždycky mám pocit, že ten život s ním byl skutečně, to byl ztráta času, nezáživnost, nudnost. Ani se jí nechce věřit, že to tak dlouho vydržel. Pak jednou večera, když byla na pokoji, tak si pustila televizi a náhodou pořadu na stopě uviděla svoji fotografii s tím, že je pohřešovaná, že ji policie hledá a trošku ji zamrzlo. Vidí tam svoji fotografii s tím, co měla naposledy na sobě. Naposledy na sobě. Ty hadry už dávno skončily v popelnici, teď jsem dáma. Teď by mě nikdo nepoznal. Má opravené vlasy, dobré make-up, spoustu doplňků a šperků. Teď jsem úplně někdo jiný. Někdo mě nepozná. Po necelém roce tohoto blahobytu se objeví. vyjevily první známky nemoci. Aneta byla překvapená, když se s tím svěřila šéfovi, kterému věřila. Jak rychle se k ní otočil zády a začal k ní být arrogantní a hrubý, a po několika dnech jí řekl, ale to už dál nemůžeme riskovat, a aniž se s ní rozloučil, bez jediné koruny jí vypakoval z hotelu ven. Tak, a teď musí žít v Praze na vlastní pěst. Občas se jí podařilo ulovit nějakého ptáčka, ale ti pouliční moc neplatí, takže to nestačilo ani na její závislosti, na cigarety a na ty ostatní. Pak přišla zima a Aneta se musela poohlédnout po nějakém úkrytu. Bezdomovci v Praze mají svá teritoria, ale v zimě je to ještě horší, tam se bojuje o ty, kteří jsou těch teplohodů, který jsou pod střechou, od teplá místa je nouze. A navíc ona musí být celou noc ve střehu, aby ji někdo neotravoval, nějaký mužský otrapa nebo nějaký police. Po několika týdnech dostává horečky, kašle krev a neví kam na noc. A teďka přichází ta chvíle, kdy člověk přichází sám k sobě. Ale vidí svůj život úplně jinak. Už si nepřipadá jako dáma, jako královna pražských salonů, ale připadá si jako ubohá, ošklivá, zatoulaná kočka, kterou nikdo nechce. A když jí mňouká za dveřmi, nikdo jí v zimě neotevře. Tak jak tam byla u toho supermarketu, najednou se rozplakala. Peněžence nic není, v kontejneru nic jídlo nenašla, žaludek prázdný. Musím se dát zase dohromady, abych mohla vydělat, tak si přitáhne nohy pod bradu a snaží se zahřát novinami. Noviny to jsou ty veřejný pro bezdomovce. Náhle si vzpomene, jaké krásné to bylo, když byla jako dítě. Když byla na zahradě a vnímala vůni rozkvetlých třešní, ta vzpomínka jí jméno se otevřela v hlavě. Teď to cítí, jak ráda by se tam vrátila. Ale záleží si uvědomí, že vůbec není na zahradě, ale že od kontejneru k ní zavánul zápach smělých pomeráčů. Realita je krutá. Je v Praze a sedí na vrstvě novin, položených na tvrdém studeném betonu. Je hladová a třese se zimou. A v tu chvíli si položí otázku, kterou si měla položit už dávno. Pane Bože, proč jsem vlastně utekla? A zavolí jí to u srdce. Můj pes se má doma líp než já tady. A tak se podívá směrem, kde předpokládala, že je její domov, a myšku si uvědomí, že víc než cokoliv na světě by se chtěla rozběhnout domů. Ale nejde to. Je to moc daleko. A pak taky je tam vůbec ještě pro mě místo. Druhý den měla štěstí. Našla v kontejneru dvě zálohované láhve. Sláva a mám to tady. Vytáčí číslo domů, ruce se jí klepou, vyzváněcí tón, pak najednou na druhém konci uslyšela hlas svého otce. Jeho hlas připadal jiný, ne tak energický, jak ho znala, byl takový rozechvělý. Haló, nazvala se ze sluchátka. Nemělo odvahu nic říct. Za chvilku zavěsila. Cítila, jak jí svírá hrdlo. Jak se slzy jednou zmočí ven. V zastavání jí dali mizerných 450 korun za poslední šperk, který ještě zůstal. Pak na autobusovém nádraží zjistila spoj a znovu vytočila číslo domů. Jo, to si ty, mami. To jsem já a ne ta. Víš, říkal jsem si, že bych se třeba vrátila domů, jestli můžu. Víš, přijedu dnes večer autobusem, který přijíždí kolem 7 hodiny. Kdybyste mě už nechtěli vidět, tak mi ani nechoďte naproti. A já projdu dál, třeba na hodinu a někde přes tím v čekání. Tak ahoj a zavisla. Když nastupovala na autobusu, řidičí zkoumal mě prohlížel, neměla žádné zavazadlo, jenom velkou ohromnou igelitku plnou nově. To kdyby musela přespat měli na nádraží. V autobuse si sedla úplně dozadu, aby nebyla vidět na očí. Po cestě měla necelé 3 hodiny na to, aby si uvědomila, co vlastně dělá. V hlavě se dělní myšlenky jako splašené. Po roce a půl zase uvidí své rodiče, který jim tolik ublížil. Co jim řekne? Tati, je mi to moc líto. Ne, to zní hloupě, to neřeknu. Mami, vy za to nemůžete, to je moje chyba. Ne, to je taky blbý. Vím, že jste měli pravdu, můžete mi odpustit. Jo, to bude asi nejlepší. Hlavě si to opakuje, aby to nezapomněla, aby to řekla správně, když bude brečet. Když se autobus blíží k jejich městečku, srdce se jí sevřelo strachem. Co když na zastávce nikdo nebude? Co když už ji odepsali, nebo když ji považovali za mrtvou a teď dostali nervový šok, když zavolala? Uvědomuje si, jak bláznivě si počíná, když si myslí, že se všichni zblázní radostí, když nějaká potrhlá 15letá holka se po roce a půl vrací domů. V poslední zatáčce před stanicí si uhrábne vlasy, podívá se na své zažloutlé prsty od cigaret, vezme si svou igelitku s novinami a protáhuje se celým autobusem dovnit k řidiči. Jak tak kouká před sebou, najednou stůne. Tolik lidí na zastávce, co tam dělají? Snad nechtějí nastoupit, aby se ani do autobusu nevešli. A z toho davu vyčuluje jako transparent do 1. máje, vítej doma. Vyklopítá z autobusu, igelitku nechává na předním sedadle, řidič jen zírá, kde se v takovém zaparákově bere tolik lidí. Zůstává stát a otevřenými dveřmi poslouchá nějaká píseň na ujítanou, zpívají něco o Ježíši. V tom davu zpíváků se najednou vynoří prošedivělý muž. Celé na něj zírá překvapená, jak ze stánu. Ona si začíná vybavovat, co si připravila, že řekne. Tati, vím, že jste měli pravdu, můžete mi odpustit a rozpláče se. Teď si přeruší, obejme a říká, nic neříkej, holčičko naše. Teď na to není čas. Musíme se radovat, doma nás čeká velká hostina. Tam si všechno řekneme. To je odpuštění. Nakonec řidič autobusu asi objevil tu igelitku plnou nově a asi si řekl, co to bylo za divnou volu, která s tou igelitkou v Praze nastoupila a pak ji tam nechala. Asi nechápal, proč ji na zastávku přišli přivítat a zaspívat nějaký křesťané. Ale my to chápeme. My tomu rozumíme. Rozumíme tomu, co to je otcovské odpuštění, protože i nám bylo odpuštěno. Pan Ježíš říká nikoho, kdo ke mně přijde se svým hříchem, se svým proviněním, nikoho neodeženu pryč, každého přijímá. Přátelé, tak to říká i nám dnes. A to nám dává sílu i motivaci k tomu, abychom nenechávali naše strašáky na půdě. A věřili, že ten, komu jsme nejvíc ublížili, náš nebeský Otec, nás má stále rád. A očekává, že se k němu vrátíme domů. Děkuji vám za pozornost.